Primeran bebi, 146. Mai ingurua irratian. Alako arrakasta? Udal gobernuak argi zuen herriko plazaren diseinua ezin zitekeela erabaki modu isolatuan. Beraz, hori izan da abia puntua. Plazaren erabilera eta funtzioak guztion artean adostu behar dira. Erabiltzaile gehien duen herriko espazio komun handiena delako.
Guztion artean adostu behar direla diozu, baina mozorrotu egiten duzue herritar kopurua. Badakit zuen hitz egiteko modua dela, baina herritar guztiok hartzen ditugula erabakiak diozuen arren, askok ez du eman iritzirik, nik esaterako, ez dut hartu parte prozesuan, eta nire antzera badira gehiago.
Denok dakigu ezinezkoa dela biztanle orok parte hartzea, baina ez didazu ukatuko bistakoa dena. Itzela izan dela guztion begiz ikusi ahal izan dugun parte hartzea. Nola nahi ere, kopurua ez ezik, aniztasunak ere bermean dia du, erabakiaren balioan. Eta horren lekuko dira Usurbilgo eta Dimako esperientziak. Hala ikusi genuen, ereduak aztertzeko formazio saiotan ibili ginenean.
Ereduak eredu, nik uste bereizi egin beharko litzatekeela iritzi bilketa eta erabaki almena. Izan ere, gaur egun formazioa edozeri deitzen zaio, baina ezin da alderatu talde teknikoko kideen prestakuntza maila herriko hiru urteko aurrei eskainitako antzerki saio batekin.
Zuk ondo dakizun moduan, maila guztietako formazioa bideratu da. Hasi gugandik, talde teknikoko partaideongandik, dela arkitektoa, dela alkatea, eta plazan jolasean ordu gehien pasako duten aurtaldeetaraino.
Beraz, ondo ulertu badizut, esaten ari zara handiagoa dela txikienen erabaki balioa ados ez egoteagatik prozesu honetan parte hartu ez dugun herritarrona baino.
Ez, nik esan dut guztiok balio dugula urrats erabakigarriak emateko, herritar ororen erabaki eskubidea beteko bada. Baina ez diot utzetik. Egungo korronte pedagogiko guztiek diote txikienei ahotsa eman behartzaiela. Horretarako, eredu hartu genuen Italian sortu eta ikertutako Aurren Hiria izeneko egitasmo arrakastatsua.
Ezpairik gabe, azken batean, Aurren Hiria ez ezik gazteena, adinekoena eta adintarte guztiarena ere erabakitzerako orduan aurrekontuak aginduko du. Hortaz, diruak esaten duen eramakurtu beharko duzue, herritarren ametxetako plaza edo zein dela ere.
Nola nahi ere, aurrekontuak aurrekontu, diseinu bat irudikatu aurretik komeni izaten da kalitatezko diagnosi bat eskuartean izatea. Hala, ondotik datozen urratsak eraginkorragoak izan ohi dira. Bestela, erabakiak hartu ezinik ibiltzen gara, eta zaila da ezerezetik zentzuzko proiektu bat eraikitzea, norbere usteen baitan oinarrituta.
Bat nator zurekin, ziur naiz, xamurragoa izango dela zuen lana erabaki sendoenak hartuta baldin badatoz, bai baitakit alferreko makina bat proiektu egiten dela bazterretan. Baina balekoak aldira diagnosi guztiak.
Arrazoi duzu, okerreko erabakien ondorioa konpontzea garesti irten daiteke. Merkeena da ondo identifikatuta egotea, herritarrek zein bizi eredu nahi duten. Plazaren erabiltzaileen beharrak zein diren, nolako bizi ohiturak dituzten, nolako premiak, nolako beldurrak...